Hvernig voru ykkur ekki sagðar sögur svona af kalla kellingu og kóngi og drottningu? Svona ævintýri?
Já, ég man bara ekki að dúst í þú það það nú verið. Maður nú lesi svo leið sögur en er ekki sem maður getur muna, það ekki ég.
En voru ekki sagðar huldufólkssögur?
Það voru sagðar svona, jú.
Hefur þau ekki einhverju huldufólkssögu þennan stein hérna?
Ekki nána þetta, það hefur séð þetta. Það hefur eilagt verið talin. Ég hef ekki til ljós í hún. Nei.
En heyrður þau sögur að konur hefði hjálpað huldukonum?
Ekki nema sem ég auðvitað í sögum bara.
Bara lesið því
Já.